brodove što po svijetu plove. Tebi na dar dižem čašu vina, zapjevajmo sad onu iz davnina. Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje. Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje. Barjak sreće, čuvamo ga mi, mijenjati se neće. Neka samo traju oseke i plime, zapjevajmo mi onu iz davnine. Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje. Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, da Hrvatske nije. Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije, more moje sinje.
Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju koju ovaj puta posvećujemo ovom velikom i značajnom danu za našu domovinu Hrvatsku. Prvo vam od srca čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Svim braniteljima, naročito onima koji položiše svoje živote na oltar domovine, želimo reći jedno veliko hvala na žrtvi koju su podnijeli za našu slobodu. Neka ih dobri Bog nagradi višestruko zbog toga. Na današnji dan prisjećamo se najveće vojno-redarstvene oslobodilačke operacije Hrvatske vojske nazvane Oluja, kojom su oslobođena okupirana područja Republike Hrvatske pod teritorijem takozvane SAO Krajine i kojom je oslobođen kraljevski grad Knin. Oluja je postala simbol hrvatske pobjede u Domovinskom ratu, oslobađanjem okupiranih područja sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banovine, stvoreni su preduvjeti i za povratak hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni okvir Republike Hrvatske, do kojeg je došlo mirnim putem 15. siječnja 1998. godine. Poštovani slušatelji, velika je ovo tema koja zaslužuje našu pozornost i kroz ovu ćemo emisiju pokušati predstaviti vojne i političke okolnosti koje su dovele do ove veličanstvene vojne operacije, kao i njen tijek. A važno je, makar ukratko, spomenuti i pripremne operacije koje su omogućile provedbu Oluje, ponajviše one združenih hrvatskih snaga na Livanjskom polju i Dinari. Za potrebe ove emisije služit ćemo se materijalima iz dvije knjige koje obrađuju ovu tematiku. Knjigom Oluja, hrvatskog povjesničara Davora Marijana i knjigom Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Republika Hrvatska i Domovinski rat. Dokumenti Republike Srpske Krajine, knjiga 17. Također, radi lakšeg praćenja, emisiju ćemo podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu osvrnut ćemo se na vojno-politička zbivanja tokom 1994. i 95. koja su i dovela do oslobodilačkih operacija združenih hrvatskih snaga na Livanjskom polju, a koje su bile preduvjet za provedbu Oluje. U drugom dijelu emisije posvetit ćemo se samoj akciji Oluja, njenom tijeku i napredovanju hrvatskih snaga kroz pregled zbornih područja koja su bila uključena u operaciju. Dragi slušatelji, kad bismo išli u detalje, trebale bi nam barem tri emisije na ovu temu, stoga ćemo se zadržati na osnovnim informacijama samo kako bi mogli stvoriti sliku u kakvim su to okolnostima djelovali hrvatski vojnici i tadašnja vojno-politička vlast. Republika Srpska Krajina u prvoj polovici 1995. godine. Oslobađanje zapadne Slavonije bila je samo još jedna u nizu nedaća, doduše vrlo velika, koja je pratila Republiku Srpsku Krajinu od kraja 1994. godine. Krajina je proživljavala tešku političku i gospodarsku krizu. Potpisivanje gospodarskog sporazuma s Hrvatskom u Zagrebu 2. prosinca 1994. predstavljalo je znak slabosti. Sporazumom je regulirano pitanje korištenje vode, električne energije, autoceste i naftovoda. Ubrzo potom, 21. prosinca, za slobodan promet otvorena je autocesta Zagreb-Beograd. Njezino otvaranje djelovalo je porazno na moral stanovništva i vojske krajinskih Srba. Omogućilo je rast šverca, a otvorilo je vrata hrvatskoj promidžbi. S vojničkim uspjesima na Dinari i Livanjskom polju ona je postala ozbiljna prijetnja za moral krajinskih Srba. Politička scena unutar Krajine bila je burna. Aktualni premijer Borislav Mikelić bio je izložen nizu napada jer je dio političkih snaga u njemu vidio eksponenta Slobodana Miloševića, koji čini sve da Krajina ostane u okviru granica nekadašnje Socijalističke Republike Hrvatske. Nakon operacije Bljesak, njegov položaj postao je neodrživ, jer je suzdržano ponašanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije držano izdajom. Konačno, 29. svibnja 1995. Mikelić je smijenjen jer se usprotivio ujedinjenju Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Ujedinjenju se usprotivilo i vodstvo pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu. Ono je osnovalo koordinacioni odbor pet općina na čijem je čelu bio Goran Hadžić. Na političku scenu vraća se Milan Babić, čija je vlada prihvaćena 27. srpnja 1995. u Topuskom. Drugi niz problema koji je mučio Krajinu bio je odnos s međunarodnom zajednicom. Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman 12. siječnja 1995. upoznao je javnost s odlukom da Republika Hrvatska od 31. ožujka otkazuje gostoprimstvo UNPROFOR-u. U pismu Galiju dr. Franjo Tuđman naglasio je da otkazivanje mandata UNPROFOR-u ne znači odustajanje od mirnog rješenja sukoba s pobunjenim Srbima, već nastojanje da se do dogovora dođe u izravnim pregovorima Zagreba i Knina. Reakciju krajinskih Srba nije trebalo dugo čekati. Milan Martić se 27. siječnja obratio glavnom tajniku Ujedinjenih naroda Galiju s molbom da snage UNPROFOR-a zaštite, autonomne pokrajine Zapadne Bosne od vojske Alije Izetbegovića. Kao što u slučaju hrvatsko-srpskog spora, mirovne snage štite Republiku Srpsku Krajinu od Republike Hrvatske, koja je već 4 puta od 1992. godine povredila našu teritoriju čineći etničko čišćenje i zločine nad civilnim srpskim stanovništvom. Citiramo Milana Martića. Usprkos nepovoljnom položaju, kojeg su dijelom bili svjesni, krajinski Srbi odbili su plan Z4. Na izvanrednoj sjednici Skupštine Republike Srpske Krajine, održanoj 8. veljače u Kninu, prihvaćeno je Martićevo stajalište da se pregovori s Republikom Hrvatskom o gospodarskim i političkim pitanjima, dok Hrvatska ne povuče svoj zahtjev za otkazivanje mandata mirovnih snaga UN-a ili da Savjet bezbednosti ne donese odluku o produženju mandata mirovnih snaga UN-a u zonama pod zaštitom na teritoriju Republike Srpske Krajine. Slijedio je jak udarac kada je 31. ožujka 1995. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prihvatilo hrvatske zahtjeve i prihvatilo rezoluciju broj 981 kojom je potvrđen teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Priznato je da glavne postavke Vensova plana nisu provedene. Uloga mirovnih snaga je redefinirana. U novom mandatu snage Ujedinjenih naroda bile su dužne uspostaviti učinkovit nadzor na međunarodno priznatim granicama Republike Hrvatske i nadzirati dolazi li u zaštićena područja vojna oprema i ljudstvo područja Savezne Republike Jugoslavije ili Republike Srpske. Nakon vojnih uspjeha hrvatske vojske na području Dinare, krajem 1994. i početkom 1995. godine, područje Knina našlo se ugroženo s Dinare i Livanjskog polja, a teritorija koju su do tada držale vojne snage Republike Srpske. Pritisnuti istom opasnošću, pobunjeni Srbi iz Hrvatske i bosansko-hercegovački Srbi 20. veljače 1995. osnovali su Zajednički savjet narodne obrane. U mjesecima koji su slijedili, njegovo djelovanje nije se vidjelo. Tek kad je u svibnju Republika Srpska Krajina smanjena oslobađanjem okupiranog dijela u Zapadnoj Slavoniji, napravljen je nekakav pokušaj da se sredi stanje u vojsci krajinskih Srba. Doveden je novi zapovjednik i osnovana manevarska skupina Korpus specijalnih jedinica. Nakon operacije Skok 2, hrvatske snage su izravno ugrozile prometnice Bosanski Petrovac, Drvar, Strmica, Knin, dodatno naglasivši problem prometne izoliranosti zapadnih dijelova krajine. Ovo je naglasilo strateški značaj Zapadne Bosne i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Za obje srpske vojske, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Hrvatskoj, uspješno rješavanje problema Zapadne Bosne značilo je oslobađanje znatnih snaga 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, koje bi nakon toga mogle biti uporabljene na južnom dijelu zone odgovornosti korpusa, prema postrojbama zbornog područja Split i Hrvatskog vijeća obrane. Isti je slučaj bio i sa angažiranim snagama Ličkog, Kordunaškog i Banijskog korpusa Srpske vojske krajine, koje bi oslobodile uporabljene snage s tog bojišta i koncentrirale ih prema granicama svoje paradržave. Operacije hrvatskih snaga na Livanjskom polju i u Zapadnoj Slavoniji. Srpski napadi na Bihać, što se moglo i očekivati, uzbunili su tadašnje hrvatsko vrhovništvo, koje nije moglo mirno promatrati srpske uspjehe. Dvojba je bila oko pravca pružanja pomoći, pritiskom na Okučane i Knin radi razvlačenja snaga ili prodorom preko Slunja radi pružanja pomoći petom korpusu armije Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, 3. studenog 1994. hrvatsko-bošnjačke snage oslobodile su Kupres i veći dio Kupreške visoravni, čime je otvorena nova mogućnost za intervenciju hrvatske vojske. Zborno područje Split počelo je tajne pripreme za djelovanje u Herceg Bosni, konkretno na planini Dinari i Livanjskom polju. Prva operacija zbornog područja Split na ovom području bila je zima 94. Zadaća zbornog područja Split bila je da razbije srpske snage na dijelu od Livanjskog polja do državne granice na Dinari, odbaci ih što dalje od prometnice Rujani-Sinj i bude spremno za daljnje djelovanje. Glavne snage bile su na pravcu Razdolje-Troglav, a pomoćne na pravcu Rujani-Sajković. Na istočnom dijelu Livanjskog polja planirano je razbijanje srpskih snaga i odbacivanje sa zapadnih padina planine Staretina, a potom duboki prodor u pravcu sela Bastasi kako bi se u konačnici postigao nadzor većeg dijela Livanjskog polja i osiguranje glavnih snaga u napadu. Za napad su bile angažirane snage iz sastava 126. domobranske pukovnije i 114. brigade Hrvatske vojske. S druge strane, bile su snage 9. lakopješačke brigade Vojske Republike Srpske. Za provedbu operacije osnovano je zapovjedništvo operativne grupe Livno sa zapovjednim mjestom u Livnu. Zadaća Hrvatskog vijeća obrane u ovoj operaciji bila je napad na srpske snage na cijelom području zbornog područja Tomislavgrad, od sela Čelebić na Livanjskom polju do Kupreških vrata. Operacija je počela 29. studenog 1994. i trajala je punih 27 dana na teškom terenu u vrlo teškim vremenskim uvjetima na snijegu i niskim temperaturama. Nakon početnog uspjeha domobranskih i pričuvnih snaga, u boj su uvedene snage 4. i 7. gardijske brigade, koje su uspjeh produbile i proširile. Uspjeh je postignut i na istočnoj strani Livanjskog polja. Kada je operacija završena, hrvatske snage imale su iza sebe oslobođeno područje dubine 20, a širine 10 km. Srpske snage odbačene su na crtu Zeleno brdo, Škašin vrh, Bat, Točila, selo Grkovci, padine Malog Orlovca, Orlovac, selo Nuglašica, Talijanov vrh, Pitoma kosa, Tavanak. Hrvatski napad ugrozio je Knin s dotada sigurnog područja Republike Srpske. Već u prvim danima operacije glavni štab Srpske vojske Krajine pokušao je manjim snagama Sjeverno-dalmatinskog korpusa pomoći obrani 9. lake pješačke brigade Vojske Republike Srpske s ciljem odbacivanja hrvatskih snaga na crtu prije napada. No, to se nije uspjelo realizirati. Daljni prodor hrvatskih snaga napose zauzimanjem dijela sela Pržine 23. prosinca 1994. i odbacivanje srpskih snaga na Nuglašice Grkovci dovelo je do odluke o premještanju snaga Vojske Republike Srpske s drugih bojišta, pa tako iz Bihačkog, prema Bosanskom Grahovu i Glamoču. Uz obilne zimske padaline, do kraja prosinca na Grahovsko-Glamočko područje dovedene su dvije brigade i dva bataljuna. Vojske Republike Srpske iz Prvog Krajiškog, Hercegovačkog i Istočno-Bosanskog korpusa. Njihovim dolaskom smirena je panika i prekinuto iseljavanje stanovništva napose onog s područja Glamoča. Nakon prikupljanja snaga, pokušan je protunapad s ciljem odbacivanja hrvatskih snaga iz sela Sajković i Čelebić. Iako su bili razmjerno česti, ovi napadi bili su slabijeg intenziteta i isto takvog uspjeha. postignute manje uspjehe srpske snage nisu uspijevale održati. Loša strana ojačavanja Grahovsko-Glamočkog pravca za srpsko vodstvo bio je zastoj u napadima na Bihać. Zbog širenja glasina među pripadnicima jedne od brigada Vojske Republike Srpske, koju su činili Srbi iz Bihaćke općine, isti su informirani da je zastoj Bihaćke operacije privremen zbog ratišta na Grahovsko-Glamočkom pravcu. Dok se ovo ratište smiri, nastavlja se akcija za Bihać i slom 5. korpusa. Dakle, ne odustaje se od Bihaća. Ovo je i bila istina, jer vojni i politički vrh Republike Srpske doista nije namjeravao odustati od razbijanja 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine i osvajanje Bihaća. Nakon hrvatskih uspjeha postignutih u operaciji Zima 94, na Livanjskom bojištu je do proljeća 95. vladao razmjeran mir. Hrvatske snage provodile su djelatnu obranu uz plansku zamjenu snaga iz sastava zbornog područja Split i Hrvatskog vijeća obrane. Tijekom ovog razdoblja napravljeno je nekoliko manjih taktičkih pomaka na crti bojišta. Približavanjem proljeća rasla je mogućnost da Srbi ugroze hrvatske položaje na Dinari i Staretini, zbog čega se zborno područje Split odlučilo za provedbu taktičke operacije Skok 1. Cilj operacije bilo je potiskivanje srpskih snaga s dominantnih uzvišenja Dinare i stavljanje snaga srpske vojske Krajine u dolini Cetine pod vatreni nadzor. Provedbu je 7. travnja 1995. u potpunosti obavila 7. gardijska brigada uz pomoć 126. domobranske pukovnije. Ovladano je područjem Dinare dubine 5 i širine 15 km. Došlo se na domak sela Uništa. Crta hrvatskih snaga na Livanjskom polju i Dinari dobila je potrebnu stabilnost, pa na istočnom dijelu Livanjskog polja više nije bilo značajnijih djelovanja srpskih snaga. S ovim uspjehom hrvatske snage bile su pripravne za nastavak operacije. No sljedeća operacija, pod imenom Bljesak, provedena je na suprotnoj strani hrvatskog ratišta u zapadnoj Slavoniji. Operacija Bljesak predviđala je brz i energičan prodor oklopno mehaniziranih i pješačkih snaga duž autoceste iz smjera Nove Gradiške i Novske, rasjecanje okupiranog područja i oslobađanje Okučana. Nakon toga slijedilo je izbijanje na rijeku Savu i sprječavanje intervencije bosanskih Srba ili snaga Banijskog korpusa Srpske vojske Krajine. Završni, drugi dio operacije predviđao je uništenje srpskih snaga okruženih sjeverno od autoceste Novska-Nova Gradiška. Završne pripreme za operaciju počele su krajem travnja 95. dovođenjem postrojbi koje su određene za sudjelovanje kao i mobilizacijom pričuvnih postrojbi. Provedba operacije povjerena je zbornom području Bjelovar i operativnim timovima glavnog stožera hrvatske vojske. Operacija Bljesak počela je u zoru 1. svibnja. Odvijala se uglavnom po planu i uspješno je izvedena. Okupirano područje presječeno je u zahvatu autoceste. Snage južno od crte presjecanja odbačene su na teritorij Bosne i Hercegovine, a sjeverno od crte presjecanja, kod Pakraca, okružen je dio snaga zapadnoslavonskog korpusa i veći broj civila. Ove su se snage predale 4. svibnja 95. u 14 sati. Ukupno je u drugoj fazi operacije Bljesak zarobljeno oko 1200 srpskih vojnika. Srpskim civilima koji su to željeli omogućeno je da prijeđu u Bosnu i Hercegovinu. Tijekom operacije srpska vojska Krajine demonstrirala je strategiju realne prijetnje. U znak osvete raketama su gađani hrvatski gradovi. U napadu na Zagreb poginulo je 5 osoba, a preko 200 je ranjeno. Uspjeh operacije Bljesak nije uspavao hrvatske snage. one su nastavile napredovanje na pravcu Livno-Bosansko-Grahovo kroz operaciju Skok 2. Njezin cilj bilo je razbijanje daljnje srpskih snaga, prodor u Šator planinu, a na Dinari ovladavanje grebenom Crvene zemlje radi stavljanja pod nadzor Bosanskog Grahova i prometnice Bosansko Grahovo-Glamoč. U napadu je angažirana 4. gardijska brigada kao glavna snaga te 3. gardijska brigada Hrvatskog vijeća obrane, 126. domobranska pukovnija, 1. hrvatski gardijski zdrug, dio 1. gardijske brigade Hrvatske vojske i snage specijalne policije Herceg Bosne. Hrvatski uspjesi na Dinari nisu odgovarali međunarodnoj zajednici. Na sastanku generala Ante Gotovine i zapovjednika snaga Ujedinjenih naroda za sektor Jug, generala Kotila, održanom 20. ožujka 1995. general Plavaca tražio je od generala Gotovine da iskoristi svoj utjecaj da se postrojbe Hrvatskog vijeća obrane povuku iz sjevernog dijela Livanjskog polja. Nakon što su hrvatske snage operacijom Skok 2 ovladale grebenom Crvene zemlje i stavile pod vatreni nadzor Bosansko Grahovo i prometnicu Bosansko Grahovo-Glamoč, Ujedinjeni narodi ponovno su zahtijevali od 20. ožujka da se obustave vatrene aktivnosti. Na sastanku koji je održan 12. lipnja 1995. general Kotil predložio je generalu Gotovini da se Hrvatsko vijeće obrane povuče s položaja na Dinari, a da će za uzvrat krajinski Srbi povući na oružanje u skladišta na temelju odredbi Zagrebačkog sporazuma od 29. ožujka 1994. Hrvatska reakcija na drugu bihaćku krizu, operacija Ljeto 95. Kao i na prvu, Hrvatska je odgovorila i na drugu bihaćku krizu. Nova srpska ofenziva pažljivo je praćena od vrhovništva Republike Hrvatske. Kada je kriza bila na vrhuncu, predsjednik Alija Izetbegović prihvatio je neočekivani poziv hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da dođe u Split na važne razgovore. Oba predsjednika u Splitu su 22. srpnja 1995. potpisali deklaraciju o provedbi sporazuma iz Washingtona. Najvažniji dio sastanka bio je ipak dogovor o vojnoj suradnji. Na temelju dogovora političara, hrvatske snage su na pravcima Livno, Bosansko Grahovo i Livno Glamoč poduzele konkretne mjere za pružanje pomoći okruženom Bihaću. Provele su operaciju Ljeto 95. Cilj operacije bio je razbiti snage vojske Republike Srpske na istočnom i sjeveroistočnom dijelu Livanjskog polja, osvojiti Bosansko Grahovo i Glamoč, te tako zaustaviti srpske napade na Bihać i stvoriti uvjete za oslobađanje Knina i sjeverne Dalmacije. Operacija je trajala od 25. do 29. srpnja 95. Hrvatske snage ušle su u Glamoč i Bosansko Grahovo i presjekle za sudbinu Republike Srpske vitalnu prometnicu Knin-Drvar. Put u Knin bio je otvoren. Početkom kolovoza 1995. general Mile Mrkšić pokušao je organizirati protuudar snaga Srpske vojske Krajine i MUP-a Republike Srpske Krajine u suradnji sa snagama Vojske Republike Srpske kodnog imena Vaganj 95. U pojedinim izvorima operacija se naziva i Dinara 95. Cilj je bio potiskivanje hrvatskih snaga i ponovno ovladavanje područjem Bosanskog Grahova i Dinare. Operacija je, nakon što je dio srpskih snaga odbio izvršiti napad na djelovanja, završila neuspjehom. početak operacije Oluja i stanje u redovima pobunjenih Srba. Oluja je otpočela točno u 5 sati 4. kolovoza 1995. kombiniranim zračnim i topničkim udarima po zapovjednim mjestima, vitalnim ciljevima i komunikacijskim čvorištima srpske vojske Krajine na svim smjerovima napada, osim u smjeru napada prve gardijske brigade u sastavu zbornog područja Gospić, na kojem je napad otpočeo prema planu u 6 sati. Zborno područje Osijek i južno bojište istodobno su prešli u obranu. Nakon topničkih priprema, hrvatske snage krenule su u napad duž cijele 630 km duge bojišnice od Jasenovca do jezera Peruča. Po otpočinjanju Oluje, hrvatski mediji objavili su poruku predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti na okupiranim područjima. Pripadnike srpske paravojske pozvao je da predaju oružje uz jamstvo da će im biti udjeljena amnestija prema hrvatskim zakonima. Krajinski Srbi nisu očekivali radikalan napad hrvatskih snaga duž cijele crte bojišnice, smatrajući kako one nemaju snage za to. Očekivali su pokušaj presjecanja zapadnog dijela Krajine na više smjerova, poput Sunja, Hrvatska Kostajnica, dolina rijeke Une, Dvor na Uni, zatim Ogulin, Plaški, Slunj, Štrulić i također na crti Karlovac-Vojnić, s ciljem rasjecanja Republike Srpske Krajine, deblokade Cazinske Krajine i spajanja snaga Hrvatske vojske sa snagama 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, te pokušaj odsjecanja Knina. Duž cijele crte bojišnice pobunjeni Srbi imali su dobro utvrđenu prvu crtu obrane s brojnim zaklonima, rovovima i minskim poljima, s osloncem na prirodne prepreke, rijeke i dominantne točke na Kapeli i Velebitu. No, uslijed kroničnog nedostatka ljudstva, obrana srpske vojske Krajine bila je plitka duž cijele prve crte bojišnice, a u dubini nije bilo uređenih crta obrane. Veliki problem srpske vojske Krajine predstavljalo je nepostojanje jačih manevarskih snaga na razini korpusa i glavnog štaba, koje bi mogle intervenirati na ugroženim smjerovima. Bila je to posljedica kontinuiranog iseljavanja s područja Republike Srpske Krajine, koju je, prema izvorima Republike Srpske Krajine, od 1991. do 1995. napustilo oko 28.000 vojnih osoba, što je prema riječima generala Mrkšića imalo katastrofalne posljedice na odbrambene mogućnosti Republike Srpske Krajine. Prema ratnim planovima pobunjenih Srba, bilo je predviđeno da se po otpočinjanju hrvatskog napada u zapadnom dijelu Republike Srpske Krajine izvodi obrambena, a u istočnom dijelu napadna operacija. Bilo je predviđeno da jedinice srpske vojske Krajine u zapadnom dijelu RSK, koristit ćemo kraticu, izvode upornu obranu 6 do 8 dana, smatrajući da će to dovesti do reakcije međunarodnih faktora pa i eventualne intervencije vojske Republike Srpske i vojske Jugoslavije. No, prema riječima generala Mrkšića, u podršku Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske, posle pada zapadne Slavonije, nije se više ni verovalo pa ni očekivalo, citiramo. To je, prema izjavama mnogih pripadnika srpske vojske Krajine, presudno uticalo na pad morala i dezeterstvo pojedinaca i kompletnih jedinica srpske vojske Krajine tijekom Oluje. Predviđajući mogućnost da može doći do rasjecanja Krajine na spoju Like i Korduna, što se i dogodilo 6. kolovoza 1995. snage srpske vojske Krajine u zapadnom dijelu RSK podijeljene su u dvije grupe, sjevernu i južnu. Djelovanje 21. i 39. korpusa, 70. pješačke brigade iz 15. korpusa i operativne grupe PAUK objedinjivao je general major Mile Novaković, dok je borbenim djelovanjima 7. i 15. korpusa i jedinica ratnog vazduhoplovstva neposredno rukovodio glavni štab Srpske vojske Krajine. U skladu s ratnim planom, po otpočinjanju Oluje, komandant glavnog štaba Srpske vojske Krajine, general Mile Mrkšić, naredio je komandantu 11. korpusa Srpske vojske Krajine da prijeđe u napad na djelovanja, što je izostalo zbog političkih razloga. Politički vrh Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Slobodan Milošević, nije dao odobrenje za njegova napadna djelovanja, pa se 11. korpus ograničio na odsudnu obranu uz povremeno gađanje hrvatskih položaja i naseljenih mjesta i manje napade na crtu razdvajanja u istočnoj Slavoniji. Tako su 5. kolovoza srpske snage poduzele napad na smjerovima Cerić, Nuštar i Jankovci, Henrikovci, te su zrakoplovom u 3 navrata raketirali Nuštar. Provedba operacije u zbornom području Split. Operacija Oluja, odnosno operacija Kozjak 95, u zorni odgovornosti zbornog područja Split, započela je prema zapovjedi rano ujutro 4. kolovoza 95. topničkom pripremom, a potom i napadnim djelovanjima pješaštva i oklopništva s područja razmještaja sve 4 operativne grupe. Na smjeru napada operativne grupe Sjever napadale su 4. i 7. gardijska brigada Hrvatske vojske s položaja na Dinari, na kojima su se nalazili nakon uspješno provedene operacije ljeto 95. i oslobađanja Bosanskog Grahova. Njihov cilj bio je Knin, dugogodišnje političko i vojno središte pobunjenih Srba. Najprije je u napad krenula 7. gardijska brigada smjerom Risovac, Golubičko suvo polje. Zatim selo Kovačić prema Crvenoj zemlji i do kraja dana je ovladala dominantnim visovima Borova glava, Visibaba, Badanj i Pitomi vrh, razbivši pritom obranu teritorijalne grupe Vijuga Srpske vojske Krajine na Dinari, čime je omogućeno uvođenje 4. gardijske brigade. U smjeru napada Uniški Doci, Uništa Kijevo, koji je bio zadaća operativne grupe Sinj, postrojbe 126. domobranske pukovnije, 144. brigade i 9. domobranske pukovnije probile su crte obrane Srpske vojske Krajine i stvorile uvjete za daljnje napredovanje i uvođenje svježih snaga. Ovladano je Uništima, Bravčevim Dolcem, Gornjim Baljcima i dominantnim objektima Lisina i Konjska glava. U zoni odgovornosti operativne grupe Zadar, snage raspoređene na Velebitu, druga bojna 9. gardijske brigade, ojačana satnijom 7. domobranske pukovnije i drugom bojnom 134. domobranske pukovnije, napale su na 2 smjera, Gornja Bukva, Modrići i Bukovo pleće, Tulove grede, Bužanjking vrh. Nakon što je razbijena uporna obrana srpskih snaga, ovladano je predjelom Dulibe, Tulove grede, što je omogućilo korištenje ceste Obrovac, Mali Alan, Sveti Rok za uvođenje tehnike specijalne policije MUP-a i logističkog osiguranja. U ravničarskom dijelu 112. brigada Hrvatske vojske probila je crtu obrane u području sela Pridraga, na smjeru Paljub-Smilčić, dok na smjeru prema Vukšiću i Parčiću snage 134. domobranske pukovnije bez jedne bojne nisu napravile veće pomake. Prema Zemuniku Gornjem napadala je 7. domobranska pukovnija, koja je tog dana prve operacije oslobodila zaseoke Goleš i Baniće. U smjeru napada postrojbi u sastavu operativne grupe Šibenik ostvareni su manji pomaci s ciljem potiskivanja srpskih snaga. Tako je 142. domobranska pukovnija probila crtu obrane od rijeke Krke do Drniša. 15. domobranska pukovnija učinila je isto u području sela Laškovica, dok je najznačajniji napredak ostvarila 113. brigada, dostignuvši crtu Morpolača, Čista Velika, Lađevci, Sveti Bartul. Na daljnji razvoj situacije nesumnjivo su velik utjecaj imala zbivanja u Kninu krajem 4. i početkom 5. kolovoza 95. kad je najprije u popodnevnim satima 4. kolovoza Vrhovni savjet obrane Republike Srpske Krajine donio odluku o evakuaciji stanovništva iz Dalmacije i Like. A pred kraj toga dana glavni štab Srpske vojske Krajine napustio je Knin i premjestio se u Srb. Zapovjeđena evakuacija civilnog stanovništva, kao i u ostalim dijelovima RSK, povukla je za sobom i pripadnike Srpske vojske Krajine, odnosno 7. sjeverno-dalmatinskog korpusa, što je olakšalo napredovanje hrvatskih snaga i smanjilo veće ljudske gubitke na obje strane. U takvim okolnostima nije se moglo govoriti o organiziranom i sustavnom otporu snaga 7. korpusa Srpske vojske Krajine. Napadna djelovanja nastavljena su sljedećeg jutra 5. kolovoza 95. paralelnim djelovanjem 4. i 7. gardijske brigade niz Dinaru prema Kninu. Napori pobunjenih Srba tijekom noći za učvršćivanjem već raspadajuće obrane na Dinari jednim bataljunom iz sastava 75. motorizirane brigade 7. korpusa Srpske vojske Krajine nisu uspjeli, te 4. gardijska brigada ovladava Golubićem, Vrpoljem i Kninskim poljem, izbijajući na Debelo brdo, odakle je osiguravala bok 7. gardijske brigade. Za razliku od 4. gardijske brigade, koja je toga dana iskusila žešće borbe na području Golubića i Očestova, u nasmjeru napada 7. gardijske brigade nije bilo većeg otpora, te je ona oko 11 sati ušla u Knin. Ulazak 7. a potom odmah i 4. gardijske brigade u Knin, njegovo oslobađanje i podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi bio je središnji događaj cijele operacije Oluja sa snažnim simboličkim značenjem slamanja središta srpske pobune, konačnog oslobađanja okupiranih dijelova Hrvatske i kraj rata. Istoga dana za zapovjednika zbornog mjesta Knin imenovan je pričuvni general Ivan Čermak. Simbolika oslobađanja Knina upotpunjena je sljedećeg dana 6. kolovoza dolaskom državnog vrha predvođenog hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom u Knin. Snage operativne grupe Sinj bez veće su borbe uslijed izvlačenja i raspada prve lake brigade iz Vrlike ovladale područjem Polače i Kozjaka, oslobodivši pritom sela Kijevo i Vrliku. Snage operativne grupe Šibenik iskoristile su povlačenje 75. motorizirane brigade prema Srbu, te je do kraja dana 113. brigada zauzela položaje ispred Poličnika i Đeversaka. 15. domobranska pukovnija došla je do crte Bratiškovci, Smrdelji ispred Kistanja, dok je 142. domobranska pukovnija dijelom snaga oslobodila Drniš, izbila u Siverić, ovladala Velikom Prominom, a dijelom snaga iz Oklaja napredovala prema Vrbniku, gdje se trebala spojiti sa snagama iz smjera Siverića. Na smjeru napada operativne grupe Zadar također je izostao značajniji otpor, jer su se postrojbe 7. korpusa Srpske vojske Krajine s tog područja dale u povlačenje prema Srbu. Do kraja dana 112. brigada oslobodila je Smilčić, te se zaustavila na crti Karin, Biljanje Gornje. Snage 7. domobranske pukovnije oslobađaju Zemunik Gornji, Biljane Donje, Škabrnju i Nadin, a u poslijepodnevnim satima ulaze u Benkovac. Spustivši se u svom napredovanju s Velebita, druga bojna 9. gardijske brigade uspostavlja crtu Golovro-Pećica, a s manjim dijelom snaga u noćnim satima ulazi u Obrovac. Trećega dana operacije u borbena djelovanja uključen je prvi hrvatski gardijski zdrug koji se do tada nalazio u pričuvi zbornog područja Split na Livanjskom polju, odakle je prebačen helikopterima u Rovanjsku i uveden u napadna djelovanja na smjeru Obrovac-Kaštel-Žegarski, gdje s drugom bojnom 9. gardijske brigade oslobađa Muškovce i Kaštel-Žegarski. Ostale snage zbornog područja Split nastavljaju gonjenje srpskih snaga s ciljem izbijanja na državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom. U nekim raščlambama Oluje zborno područje Split zamjeralo mu se da je dva dana bio u zastoju zbog slavlja, te da se moglo bolje eksploatirati dinamiku do tadašnjih uspjeha. Međutim, operativna pauza bila je opravdana zbog sigurnosnih razloga u tek oslobođenom Kninu i njegovoj okolici, odnosno dolaska predsjednika Tuđmana u Knin, a većini postrojbi u sastavu zbornog područja Split obavljala je toga dana zadaće pretresa i osiguravanja oslobođenog prostora od Obrovca do Vrlike. Na večer 6. kolovoza 95. izdana je zapovjed za nastavak borbenih djelovanja, ovladavanje cjelokupnim područjem i izbijanje na državnu granicu s prometnice Otrić-Gračac prema Srbu. Tijekom 7. kolovoza snage 4. gardijske brigade spojile su se u Kaštel-Žegarskom sa snagama operativne grupe Zadar, druga bojna 9. gardijske i prvi hrvatski gardijski zdrug, a kasnije toga dana i sa snagama specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske u Otriću, te su izvršene potrebne pripreme za napadna djelovanja sljedećeg dana. Iz borbenog rasporeda zbornog područja Split izvučena je 144. brigada i upućena u područje Neretve, a na oslobođenom prostoru provedeno je osiguranje važnijih gospodarskih objekata i preuzimanje 17 napuštenih vojnih objekata. U tom trenutku, 7. kolovoza 95. stanje sastavnica zbornog područja Split bilo je sljedeće. 4. gardijska brigada uspostavila je kontakt sa snagama operativne grupe Zadar i specijalne policije MUP-a, te joj je izdana zapovjed za napad na smjeru Otrić, srpski klanac Srb. 7. gardijska brigada imala je zadaću osiguravanja šireg područja Knina, te joj je izdana zapovjed za napad na smjeru Debelo brdo, Lička kaldrma. 81. gardijska brigada izvodi napadna djelovanja na smjeru Derala-Duler. Operativna grupa Zadar vrši pretraživanje oslobođenog prostora u širem području Medviđa-Zelengrad. Operativna grupa Šibenik vrši pretraživanje oslobođenog prostora na smjeru Veliki Prosjek-Ervenik, dok operativna grupa Sinj preuzima crtu bojišnice od 4. gardijske brigade koja kreće u napadna djelovanja. Za završna borbena djelovanja u zbornom području Split određene su 4. i 7. gardijska brigada, 2. bojna 9. gardijske brigade i 1. hrvatski gardijski zdrug, zatim 81. brigada i pridružene snage specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske. Zapovjeđeno je zauzimanje posljednjeg uporišta srpske vojske Krajine u širem području Donjeg Lapca i Srba, razbijanje i potiskivanje srpskih snaga, izbijanje na državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, a potom uspostavljanje aktivne obrane, odbijanje eventualnih protunapada s područja Drvara i pretraživanje oslobođenog prostora za zaostalim skupinama srpskih snaga. Iako je zapovjed predviđala trajanje napada od dva dana, sve zadaće, usprkos otporu preostalih srpskih snaga u povlačenju, uspješno su izvršene do 20 sati 8. kolovoza 95. čime su za zborno područje Split završila napadna djelovanja u operaciji Oluja. Obrana je uspostavljena na crti Kuk, Biljeg, Rodića Plećina, Lička kaldrma, Dolovi, Bosanski Osreci, Treci, Begluci. Djelovanjima postrojbi zbornog područja Split 8. kolovoza zapovjedalo se i koordiniralo s novog zapovjednog mjesta u sjevernoj vojarni u Kninu. Ostala zborna područja u Oluji. Poštovani slušatelji, zbornom području Split posvetili smo malo više pozornosti, jer upravo 4. i 7. gardijska brigada pobjedonosno su ušle u Knin i slomile kičmu srpske vojske Krajine. No to ne umanjuje ulogu i doprinos ostalih zbornih područja u operaciji Oluja, koje je također nužno spomenuti. Zbog ograničenosti emisije, ukratko ćemo samo nabrojati ostala zborna područja, a ako bude prilike, a vjerujemo da će biti, u nekoj od idućih emisija posvetit ćemo i njima malo više pozornosti i detalja. Provedba operacije u zbornom području Split. Sukladno zapovjedi, napadna djelovanja na zbornom području Split započela su u 5 sati 4. kolovoza 95. Zadaća zbornog područja Split bila je razbijanje prednjeg kraja srpskih snaga, presjecanje prometnice Plitvice-Slunj, presjecanje okupiranog područja Republike Hrvatske, spajanje sa snagama armije Bosne i Hercegovine i izbijanje na državnu granicu, te zauzimanje Ljubova kao dominantnog objekta s kojeg se kontroliralo Ličko i Krbavsko polje, te zračna luka Udbina. Dragi slušatelji, snage 9. gardijske brigade u prijepodnevnim satima 6. kolovoza ulaze u Bunić i nastavljaju prema Udbini, a ispred mjesta Metak ostvaruju kontakt sa snagama specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske. Također, stavljene su pod nadzor i u funkciju važne prometnice Bunić, Lički Osijek i Gospić Gračac. Sljedećeg jutra 7. kolovoza 9. gardijska brigada ulazi u Udbinu, nakon čega snage zbornog područja Gospić lijevim krilom nastavljaju napredovanje prema Donjem Lapcu, prema kojem su sredinom napredovale snage specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske, a desnim krilom snage zbornog područja Split. Sa snagama 9. gardijske brigade, koja je napredovala južnom stranom Krbavskog polja, spojile su se glavne snage 154. domobranske pukovnije na smjeru Bunić, Debelo Brdo, Pećani, Jošani, zračna luka Udbina. A navečer toga dana postrojbe zbornog područja Split ulaze u Donji Lapac, koji su prethodno oslobodile snage specijalne policije. Bio je to znak da zapovjedništvo zbornog područja Gospić može izvijestiti glavni stožer Hrvatske vojske da je zadaća u operaciji izvršena i da je oslobođen cijeli prostor u zoni odgovornosti zbornog područja Gospić. Također, dragi slušatelji, veliki doprinos i ulogu i žrtvu u Oluji kao i u cijelom ratu dala je i specijalna policija MUP-a Republike Hrvatske. Prvoga dana operacije Oluja snage specijalne policije MUP-a krenule su u napad s Velebita. Raspoređene uglavnom i 4 pomoćna smjera s ukupno 1500 pripadnika i njih 700 u pričuvi. Dragi slušatelji, zbog ograničenosti vremena koje brzo prolazi, zbornom području Zagreb, Bjelovar, malo detaljnije o specijalnoj policiji, ulozi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske mornarice, morat ćemo im ipak posvetiti neku drugu emisiju, a Bogu hvala, bit će prilike. Toliko toga bi mogli sada pričati, ali važno je samo napomenuti završne misli o operaciji Oluja. Iako je oslobađanje dotad okupiranih područja još trajalo, putem sredstava javnog informiranja u ime Vrhovništva Republike Hrvatske, ministar obrane Gojko Šušak obratio se hrvatskoj i svjetskoj javnosti te je priopćio kako je Oluja uspješno završena u 18 sati 7. kolovoza. Dva dana kasnije započela je i demobilizacija pripadnika Hrvatske vojske. Na temelju zapovjedi načelnika glavnog stožera HV-a od 14. kolovoza 95. težišne zadaće zbornih područja Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospić i Split bile su zaštita državne granice s Bosnom i Hercegovinom, razbijanje preostalih neprijateljskih skupina, pretres terena i osiguranje komunikacija, što provodi specijalna policija MUP-a Republike Hrvatske. Na oslobođenom području osnivaju se policijske postaje i ispostave radi zaštite imovine i opće sigurnosti stanovništva. Tijekom operacije jedinice srpske vojske Krajine nisu imale jaču potporu svojih zračnih snaga. Prvog dana Oluje, po zahtjevu glavnog štaba srpske vojske Krajine, pripadnici 105. vazduhoplovne brigade sa aerodroma Udbina u više navrata su granatirali hrvatske položaje kod Ličkog Osika te na Malom Alanu i Dinari, na smjerovima napada hrvatskih snaga. A u 17 sati bacili su 11 bombi na Gospić. U 8 sati 5. kolovoza počelo je premještanje zrakoplova i helikoptera sa aerodroma Udbina na aerodrome Zalužani i Aleksandrovac kod Banja Luke, što je dovršeno na večer 6. kolovoza. Što nisu mogli evakuirati, pobunjeni Srbi su uništili, a zgradu aerodroma su zapalili. Pritisnuta napadima armije Bosne i Hercegovine i hrvatskih snaga diljem crte bojišnice u Bosni i Hercegovini, te uzdrmana sukobom generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića oko zapovijedanja nad njom, vojska Republike Srpske nije pružila predviđenu vojnu pomoć srpskoj vojsci Krajine tijekom Oluje. Vjerojatno shvativši da vojna pomoć neće doći i suočen s teškim vojnim porazom, Milan Martić je oko 19 sati i 30 minuta 4. kolovoza 95. zapovjedio generalu Mrkšiću da se tuče Zagreb i to sa svim mogućim raspoloživim sredstvima i sa svom municijom, koja je bila razmještena na području Korduna. General Mile Mrkšić nije proveo tu zapovjed, zašto Martić smatra odgovornim Slobodana Miloševića. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda obaviješteno je o početku Oluje 4. kolovoza, pri čemu su hrvatske vlasti obećale da će se tijekom napadnih djelovanja voditi računa o životima civila i sigurnosti osoblja UN-a. Vijeće sigurnosti istoga je dana usvojilo predsjedničku izjavu u kojoj je osudilo hrvatski napad na Krajinu te zatražilo prestanak svih borbenih djelovanja. Protiv operacije prosvjedovali su i Rusija te Pokret nesvrstanih, a 5. kolovoza osudilo ju je i predsjedništvo Europske unije. Svi ti prosvjedi postali su 7. kolovoza bespredmetni uslijed nestanka Republike Srpske Krajine s povijesne scene. Dana 10. kolovoza Vijeće sigurnosti UN-a donosi rezoluciju 1009 kojom nije dovelo u pitanje legitimitet Oluje, već je naglasilo potrebu zaštite ljudskih i manjinskih prava. Operacijom Oluja oslobođeno je preko 10.000 km kvadratnih, odnosno 18,4% ukupne površine Republike Hrvatske. Prema dostupnim podacima, u borbenim djelovanjima poginula su 204 hrvatska vojnika i policajca, a 1100 ih je ranjeno. Dva su nestala. Na drugoj strani, ovisno o izvoru, poginulo je između 1200 i 1960 pripadnika srpske vojske Krajine i civila. Do 21. kolovoza 95. asinirano je i uredno pokopano 560 poginulih pripadnika srpske vojske Krajine. Tijekom i nakon Oluje zapljenjena su i značajna materijalna sredstva, borbene i neborbene tehnike pobunjenih Srba koju nisu uspjeli izvući. 54 oklopna bojna vozila, 497 vojnih, 6 jurišnih zrakoplova, 22 inženjerijska stroja, preko 4000 komada pješačkog oružja, 159 ručnih bacača, 120 raznih minobacača, 98 topničkih oruđa kalibara od 76 do 152 mm, 59 protuzrakoplovnih topova, 6 višecijevnih lansera raketa i drugih oružja. Oluja je omogućila povratak kućama više desetaka tisuća građana Republike Hrvatske, prognanih tijekom okupacije s tog područja od 1991. do 1995. S druge strane, gotovo cjelokupno srpsko stanovništvo, po procjenama njih između 100 i 200 tisuća, napustilo je do tada okupirano područje Republike Hrvatske, prije nego su njime ovladale hrvatske snage. Civili su otišli u Republiku Srpsku i Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na oslobođenom području ostalo je samo oko 8500 osoba, uglavnom staraca. Uzroke njihova odlaska treba tražiti u njihovu strahu i nepovjerenju prema hrvatskim vlastima i činjenici da velika većina njih nije željela prihvatiti i priznati hrvatsku vlast, smatrajući da suživot s Hrvatima nije moguć ni u kojoj varijanti. S obzirom na njihovo masovno sudjelovanje u oružanoj pobuni, masovni odlazak srpskog stanovništva s do tada okupiranih područja tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja bio je logičan slijed događaja. U skladu s najavama njihova masovnog odlaska, isticanim tijekom čitavog razdoblja rata i izrađenim planovima za evakuaciju, odlazak srpskog stanovništva tijekom operacije planiralo je i provelo političko i vojno vodstvo krajinskih Srba, što kasnije optužbe o tome da su hrvatske snage provele pod navodnike etničko čišćenje čini neutemeljenima. Na sjednici Vrhovnog savjeta obrane Republike Srpske Krajine u 16:45 4. kolovoza Milan Martić donio je odluku da se iz preventivnih i sigurnosnih razloga pristupi planskoj evakuaciji sveg za borbu nesposobnog stanovništva iz opština Knin, Benkovac, Obrovac, Drniš i Gračac, prema pripremljenim planovima i pravcima koji izvode prema Kninu i dalje prema Otriću, Srbu i Lapcu. Ta je odluka dovela do rasula u redovima i raspada srpske vojske Krajine, koji se iz sjeverne Dalmacije, poput domino efekta, preko Like proširio na Kordun i Baniju i doprinio potpunom vojnom porazu pobunjenih Srba. Srpski vojnici napuštali su jedinice i odlazili zbrinjavati svoje obitelji s kojima se izvlače na područje Republike Srpske, gdje ostaju ili odlaze u Jugoslaviju. Po izvlačenju na teritorij Republike Srpske, jedinice srpske vojske Krajine se u potpunosti raspadaju i prestaju postojati. Izvučena borbena i materijalna sredstva predana su vojsci i miliciji bosanskih Srba. Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, bila je ovo prigodna emisija koju smo posvetili ovom velikom i povijesnom danu za mladu Republiku Hrvatsku. Ovim putem još jednom čestitamo od srca Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja. Hvala vam što ste bili uz nas u ovoj emisiji. Iskreno se nadamo da vam je barem jednim dijelom uspjela dočarati pobjedničke operacije i što se sve događalo na ratištima za vrijeme Oluje. U nekoj od idućih emisija više pozornosti posvetit ćemo zbornim područjima i jedinicama koje nismo uspjeli detaljnije prikazati u ovoj emisiji. A dragi slušatelji, za sami kraj emisije pozvat ćemo i našeg dragog gosta koji će nam se telefonom javiti iz Dalmacije i koji će nas ovim putem pozdraviti. dragi slušatelji, s nama je danas i u emisiji posebni gost koji nam se javlja telefonskim putem, kojega ovim putem srdačno pozdravljamo i zahvaljujemo mu što je našao vremena da na ovaj dan se obrati slušateljima Radio Marije. S nama je hrvatski povjesničar doktor znanosti Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ante, pozdrav, dobrodošli u eter Radio Marije.
Pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima i čestitam dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i naravno dan hrvatskih branitelja.
Hvala lijepa, uzvraćamo čestitke od srca. Dragi Ante, veliki ovo dan za hrvatsku državu, mladu hrvatsku državu. Vjerujem da su danas i emocije posebne na svim mjestima gdje se ovaj veličanstveni dan obilježava. Pa evo, što vama kao hrvatskom povjesničaru, čovjeku koji je posvetio svoj poziv ovim temama ovaj današnji dan predstavlja?
Ne samo kao hrvatskom povjesničaru, nego kao Hrvatu koji je sudionik onog vremena, koji je bio živio u razdoblju kad je dio Hrvatske okupiran. Današnji dan je jedan od najvažnijih dana u hrvatskoj povijesti, jer je oslobađanjem Knina stvoreni su preduvjeti da Hrvatska opet bude cjelovita, da bude slobodna i da bude ponosna, jer ovaj današnji dan, i kad mi neko spomene riječ Oluja, meni su prve asocijacije na ponos, na slobodu, na teritorijalnu cjelovitost. Prema tome, jedan poseban događaj, ne znam, u životu možda samo rođenje djeteta koje sam proživio na jedan emotivni način od onoga kad smo čuli preko vijesti na radiju da je Hrvatski kraljevski rat Knin oslobođen. To je nešto što se pamti cijeli život, to su emocije koje nikad neće nestati.
Tako je, imamo mi u Hrvatskoj našoj povijesti i novijoj velikih trenutaka koje su nas činile ponosnima i sretnima, recimo uspjesi hrvatske sportske nogometne reprezentacije i općenito mnoge prekrasne stvari, ali ipak ova tema, ovaj današnji dan je poseban. Ante, ulaskom hrvatskih snaga u kraljevski grad Knin, točnije 4. i 7. gardijske brigade, možemo reći da je slomljena kičma tadašnje SAO Krajine. Ali naravno, Oluja nije samo događaj u Kninu, Oluja je nekoliko dana trajala. Prvo je započelo sve 94. do 95. do srpnja našim oslobodilačkim operacijama na Livanskom polju. To je isto važno napomenuti, zar ne?
Naravno, ali opet bih naglasio da nije bilo pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu, svi ti naši sportaši ne bi nas imali priliku uveseljavati na ovaj način na koji
tako je.
Znači da je Domovinski rat i pobjeda u Domovinskom ratu temelj suvremene hrvatske države, a naravno bilo bi pogrešno svoditi povijest na događaje u srpnju i kolovozu 95. godine. Mukotrpan put bio je do ulaska u Knin, prije svega trebalo se obraniti, zato svo poštovanje svim onima koji su već 91. godine imali i 90. godine ulaskom u postrojbe prvi hrvatski redarstvenik i ostale, koji su imali srca, hrabrosti i znanja da se odupru velikosrpskoj agresiji, koji su nam sačuvali, obranili Hrvatsku 91. godine, stvorili temelje za nadogradnju da doživimo ove uspjehe u kasnijim razdobljima. A što se tiče samog ciklusa operacija i akcija kojima se došlo pred Knin, one započinju sa operacijom Cincar, oslobađanjem važnog strateškog gradića Kupresa, i onda preko zime 94. kojom je obranjen Bihać po prvi put i spašen od pogroma, zapravo to stanovništvo, možemo samo zamisliti što bi se dogodilo da su ušle srpske snage tada u Bihać. I imamo nakon toga skok 1, skok 2 i ključnu operaciju koja je bila preduvjet za ulazak u Knin, to je ljeto 95. nakon što su 28. srpnja hrvatske snage ušle u Bosansko Grahovo, dan kasnije u Glamoč, bilo je jasno da je Knin u poluokruženju i da su stvoreni preduvjeti da se oslobodi taj hrvatski kraljevski grad.
Tako je, važno je to napomenuti, jer evo, nažalost, neki ljudi možda ne znaju cijelu pozadinu. Oluja je samo kruna svih tih oslobodilačkih operacija združenih snaga Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane i važno je naglasiti njihovu ulogu Hrvatske vojske s one strane granice, također njihova podrška, jer ovo Hrvatski rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini treba promatrati kao jedinstveno ratište, jer međusobno se isprepliču, možemo tako reći, zar ne?
Tako je, u geopolitičkom smislu, ne samo u demografskom, etničkom smislu, to je jedinstveno ratište i nikako ne smijemo zaboraviti Hrvate u Bosni i Hercegovini, i zato kažemo hrvatske snage, podrazumijeva se da su to Hrvatska vojska i specijalne jedinice policije MUP-a Republike Hrvatske, kao i Hrvatsko vijeće obrane i specijalne jedinice policije Hrvatske Republike Herceg Bosne. Dakle, to su sudionici tih završnih operacija i njima dugujemo slobodu, dugujemo taj ponos koji danas osjećamo kada govorimo o 95. godini.
Tako je, njima veliko hvala, slava svim poginulima. Ante, hvala što ste našli vremena javiti se u Eter Radio Marije na ovaj dan. Želimo da ga provedete uistinu radosno. Hvala vam još jednom, mi se sigurno čujemo još nekom prilikom.
Hvala lijepo na pozivu i veliki pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima i svima onima koji lijepu našu doživljavaju kao svoju domovinu. Danas je dan za slavlje, danas je dan na koji smo svi ponosni. Hvala lijepo.
Dragi slušatelji, s vama je u emisiji bio Ivan Zaradić. Hvala vam lijepa na pozornosti. Želim vam da u ovome danu ostanete u svečanom i radosnom raspoloženju i naravno uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Zamirišu uspomene svake stope.